SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Засгийн газар Австралид жилд 60 мянган шинэ орон сууц барих хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Тэгвэл үүнийг хэн барих вэ? Гурван салбар дутмын нэг нь ур чадвартай ажилчдын дутагдалд орсон байна. Засгийн газар 1.2 сая орон сууц барихаар зорж байгаа энэ үед энэ хямралыг шийдхийн тулд чадварлаг цагаачдын виз шийдвэрлэлтийн хугацааг хурдасгах нь тус болох уу?
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна. Бусад сонирхолтой нэвтрүүлгүүдийг sbs.com.au Mongolian website-аас үзээрэй.
Цагаачд Австралийн орон сууцны хомсдлыг шийдвэрлэх түлхүүр байж магадгүй ямаа хэмээн үндэсний бизнесийн тэргүүлэх байгууллага үзэж байна. Business Council of Australia буюу Австралийн бизнесийн зөвлөл нь орон сууцны шинжилэл хийхийн тулд 10 тэрбум доллартай сан байгуулахыг уриалж байна. Энэ нь илүү олон газрыг дахин төлөвлөж, зөвшөөрөл олгох явцыг хурдвчилж, барилгын ажлыг саатуулж байгаа төлөвлөлтийн асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэх юм байна. Засгийн газар ойрын 5 жилийн хугацаанд улс даяар сайн байршилт 1.2 сая орон сууц барих зорилттой байгаа. Энэ бол нэг жилд ойролцоогоор 60 мянган орон сууц баригдах шаардлагатай гэсэн үг юм а гэж Австралийн бизнесийн зөвлөл мэдэгдэж байгаа юм. Засгийн газар аж үйлдвэрийн салбарт тулгамдаж байгаа ажиллах хүчний сорилтыг шийдвэрлэх зорилготой Build Skills Australia гэдэг групп байгуулсан. Энэ зорилтыг биелүүлэхэд 90 мянган нэмэлт барилгын ажилчин шаардлагатай гэж энэ групп тооцоолжээ. Австралийн бизнесийн зөвлөл нь засгийн газарт гадаадаас ирсэн чадварлаг ажилчдыг салбарын дутагдлыг нөхөхөд төлхүү татах урамшуулаа нэмэгдүүлэхийг зөвлөж байна. За энэ урамшуулал гэдэг нь мэрэгжлийн үнэмлэхийг хүлээн зөвшөөрөх үйл явцыг илүү хурдан болгох, байнгын оршин суух эрхийн замыг түргэсгэх арга хэмжээ багтаж байгаа юм байна. За энэ бол цагаачд орон сууцны үнийг өсгдөг гэсэн яриатай зөрчилдөж байгаа бөгөөд сөрөг хүчний удирдагч Питер Датон хэрв дараагийн удаад австралчууд түүнийг сонгол цагаачлалын төвшин бууруулж 5 жилийн дотор 100 мянган гаруй орон сууцыг чөлөөлнө гэж амлаад байгаа юм. Тэгвэл цагаачд орон сууцны хямралд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар мэрэгжилтнүүд байр сууриа илэрхийлжээ. Цагаачд орон сууцны асуудлын нэг хэсэг үү эсвэл шийдэл үү? Австралийн бизнесийн зөвлөлийн гүйцэтгэх захирал Брэнк Флаг чадварлаг цагаачтад чиглэсэн найдвартай цагаачлалын тогтолцоог дэмжиж байгаа. Тэрээр анхаарал орон сууцны үн өсөх асуудалд биш, харин орон сууцны хямралын гол асуудал болох орон сууцны нийлүүлэлтэнд хандуулах хэрэгтэй. Зэг засгийн газрын барилгын салбарын дутагдлыг нөхөхийн тулд гадаад орнуудаас чадварлаг ажиллах хүч татах шаардлагатай. Ингэснээр илүү олон орон сууц баригдах боломжтой болно гэж үзэж байгаа юм. Тэрээр SBS News-д ярилцлага өгөхдөө тоосог өргөчөөс эхлээд мужаан, сантехникч, цахилгаанчин, инженер, газар хэмжигч, архитектор зэрэг бүх мэрэгчлэр ур чадварын хомсдолд ороод байна гэмээ мэдгдсэн юм. Манай эдийн засгийн салбаруудын 3-ны 1 нь ур чадварын хомсдолд орчход байна. Тиймээс бид дотооддоо эдгээр ур чадварыг бэлтгэж чадахгүй байгаа энэ үед гадаадаас хай гэж хэлж байгаа юм а гэж тэр нэмж хэллээ. Брэндон Коутс бол Гратон Институтийн орон сууц эдийн засгийн аюулгүй байдлын хөтөлбөрийн захирал юм. За тэрээр чадварлаг цагаачдын үнэлгээг хурдсгах нь эрэг алхам болно. За гэхдээ гадаадаас ирж байгаа хэн бүхэнд амьдрах орон сууц хэрэгтэй байдаг тул эрэлтийг бас нэмэгдүүлнэ гээ. 100 мянган цагаач нэмэгдэх бүрт урт хугацааны дундаж төвснөөс түрээсийн орон сууцны үнийг ойролцоогоор 1% нэмэгдүүлдэг болохыг бид тооцоолсон гэж тэр SBS News-т ярьсан юм а. Цагаачлал Австральд асар их үр өгөөчтэй. Тухайлбал бүтээмжийн өсөлтөнд хувь нэмэр оруулдаг. Гэвч цагаачлал нэмэгдэх тусам орон сууцны асуудал хүндрэх хандлагатай болдог гэж бас нэмж хэллээ. Чадварлаг цагаачдыг Австральд ирэхэд түлхэц болох аливаа арга хэмжээг авахыг тэр уриалж байгаа. За гэхдээ энэ нь нэмэлт ажилчдын тог бодит хэмжээнд барих ёстой гэдгийг ч бас давхар сануллаа. Бид дахиад хідэн ажилчин авах болно. Гэхдээ Австралид шаардлагатай орон сууц барихад шаардлагатай нэмэлт барилгын ажилчдын ихэнх нь дотоодын ажиллах хүчээс ирэх нь гарцаагүй юм гэж Котос ярьжээ. Австралийн барилгын ажилчдын тоог яаж нэмэгдүүлэх вэ? За, Гратен Институтийн тайланд дурдсанаар цагаачд улсын нийт ажиллах хүчний 32% бүрдүүлдэг бол барилгын салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн ердөө 24% нь гадаадад төрсэн хүмүүс байдаг юм. За, Котосын хэлснээр мэрэгжлийн цагаачдад зориулсан гол зам бол employer sponsorship буюу ажил олгогчоос дэмжлэг авах зам байдаг. Гэхдээ энэ нь өндөр зардалтай олон шалгууртай тулгардаг юм. Бид цагаачлалын хөтөлбөрөөр аль болох олон чадварлаг мэрэгжлийн ажилчдыг авахын тулд эдгээр саад бэрхшээлийг арилгах хэрэгтэй. За, гэхдээ барилгын ажиллах хүчний асуудлаа бүрэн шийдвэрлэж чадахгүй юма гэж тэр мөн нэмжлээ. Парламентийн бие даагч гишүүн Алегра Спендер цагаачлал бол асуудлын нэг хэсэг боловч барилгын ажилчдыг хангалттай хурдан сургаж чадахгүй байгаа. Энэ үед энэ нь бас нэг шийдэл гэдэгтэй санал нэлж байна. Австралд ирж амьдарсан нэг тоосох өрдөг хүн 8 байр барьдаг, мөн 8 орон сууц барихад гар бие оролцдог. Үүний нэгд нь тэд амьдардаг гэж SBS News-т ярьсан юм а. За, барилгын ажилчид орон сууцны хямралыг улам хүндрүүлэх биш, харин шийдвэрлэхэд тусалдаг гэдгийг бид санах хэрэгтэй гэж тэрээр хэллээ. За, засгийн газрын визний асуудлыг илүү хурдан шийдвэрлэж, улсын дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтыг идэвхжүүлж, барилгын салбарын зохих зохицуулагчтай болсноор орон сууц барих ажлыг хялбар хямд болгож чадна гэсэн шийдлийг тэр гаргажээ.
Лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.